Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 31. avgust, vijesti dana. Put ka korekciji granice između Srbije i Kosova je popločan opasnošću i daje samopouzdanje i podršku onima koji žele da razbiju Bosnu i Hercegovinu, smatra bivši visoki predstavnik Pedijaš Daun.
Upozorenje određenim ljudima na Balkanu i u Evropskoj uniji koji su skupa izabrali ovaj put, da je on popločan opasnošću.
Ministri vanjskih poslova zemalja članica Evropske unije sa ministrima iz regije Zapadnog Balkana danas o prilikama u ovom dijelu Evrope sa posebnim fokusom na dijalog između Srbije i Kosova. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak danas u Beču učestvuje na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova o temi ključna infrastruktura i digitalizacija. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 7. oktobra, bit će korištene prozirne kutije, čime se želi povećati povjerenje u izborni proces.
Moramo biti jasni. Ove aktivnosti neće dovesti do radikalnih promjena u izbornom procesu, niti riješiti neka velika pitanja, niti dramatično popraviti stanje demokratije. Ta velika pitanja uključuju pitanje Mostara, predmeta Ljubić ili provedbe odluke Evropskog suda za ljudska prava.
Iz međunarodnog advokatskog tima koji zastupa porodicu ubijenog Davida Dragičevića za BHRT potvrđeno da će naredne sedmice biti podignuta optužnica protiv dvojice pripadnika MUP-a Republike Srpske i to zbog propusta u istrazi. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će povući Sjedinjene Američke Države i Svjetske trgovinske organizacije ako to tijelo ne promijeni način na koji tretira Ameriku, prenosi BBC. U većem dijelu Bosne sutra kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina, najviše dnevne temperature od 22 do 28 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Put ka korekciji granica između Srbije i Kosova je popločan opasnošću i daje samopouzdanje i podršku onima koji žele da razviju Bosnu i Hercegovinu, kaže između ostalog u intervju za Radio Slobodna Evropa Pedijaš Daun, jedan od bivših visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini. On je sa dvojicom drugih bivših evropskih izaslanika, Karlom Biltom i Christian Schwarz-Schillingom, potpisnik otvorenog pisma koje je upućeno visokoj predstavnici Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federici Mogherini, a povodom prijedloga o promjeni granice između Srbije i Kosova. U ovoj emisiji prenosimo dio intervjua sa Pedijem Ešdaunom, sa kojim je razgovarala Biljana Jovićević.
Gospodine Ešdaun, možemo li vaše pismo gospođi Mogherini, čiji ste potpisnik zajedno sa još dvojicom bivših visokih predstavnika, nazvati dramatičnim apelom?
Možete koristiti kakvu god riječ želite. To je važna izjava. Upozorenje određenim ljudima na Balkanu i u Evropskoj uniji koji su skupa izabrali ovaj put, da je on popločan opasnošću.
Možete li mi reći šta vas najviše brine kada je riječ o Bosni i Hercegovini?
Mislim da je sve rečeno u pismu. Ovdje se navodno ne radi o uspostavljanju presedana, već teritorijalnoj razmjeni. Ali kogod zna Balkan, kao što ja mislim da ga mi znamo, zna savršeno dobro da će ovo dati samopouzdanje i podršku onima koji žele da razbiju Bosnu.
Šta mislite, odakle je stigla ideja o takozvanoj korekciji granice između Srbije i Kosova?
Mislim da su ovo opasne okolnosti. Mislim da će pokrenuti seriju sličnih zahtjeva za korekcijom granica, te da će pokrenuti migraciju manjina i destabilizovati pojedine države, uključujući Bosnu. Također, može dovesti u pitanje pojedine sporazume. Na primjer, Makedoniji uskoro predstoji veoma važan referendum o njenoj budućnosti i mogućnosti priključenja Evropskoj uniji. Međutim, ja nemam dilemu da ako se Preševo priključi Kosovu, onda Albanci u Tetovu i Gostivaru mogu da kažu da i oni žele da se priključe Kosovu. Sve bi to podrilo dosadašnje napore u integraciji Zapadnog Balkana.
Intervju sa bivšim visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Pedijem Ešdaunom možete pročitati i na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A ministri vanjskih poslova Evropske unije i njihove kolege sa Zapadnog Balkana te Turske raspravljaju danas o prilikama u zemljama koje pripadaju procesu proširenja na neformalnom sastanku u Beču, koji je organizovala austrijska vlada koja je predsjedavajuća Evropskom unijom. Učesnici sastanka su u oči okupljanja najavili da će raspravljati o prilikama prilikama na Zapadnom Balkanu, sa posebnim fokusom na dijalog između Srbije i Kosova, te najavljeni sporazum kojim će doći do sveobuhvatne normalizacije odnosa. Iz Brisela se javila Đeračina Tuhina.
Dijalog između Beograda i Prištine, kao i najavljeni sporazum kojim bi došlo do konačne normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, bili su fokus rasprave na neformalnom susretu ministara inostranih poslova zemalja članica Evropske unije i njihovih kolega sa regiona koji se održava u austrijskoj prestonici. Evropski komesar nadležan za pitanja proširenja Johannes Hahn je izjavio da postoji napredak ka pronalaženju kompromisa, ali da prema njemu bilo kakav sporazum mora doprineti miru i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Evropski šefovi diplomatija su izneli različita stajališta oko ideje razmene teritorija između Srbije i Kosova. S tim u vezi, nemački ministar inostranih poslova Heiko Maas je ponovio protivljenje zvaničnog Berlina oko ovog pitanja. Razgovori o razmeni teritorija između Kosova i Srbije ne idu u pravom smeru. Smatramo da će kod građana otvoriti mnoge stare rane i zato smo vrlo skeptični u tom pogledu, upozorio je Maas. Sličnim tonom se izjasnila i austrijska šefica diplomatije Karin Kneisel, čija zemlja predsedava Evropskom unijom. Kneisel je naglasila da se izmenom granica rađaju novi problemi, kao što je već viđeno u prošlosti. Međutim, belgijski šef diplomatije Didier Reinders se ne protivi ovoj ideji. Upitan oko mogućnosti da deo sporazuma bude i promjena granica, Reinders je istakao da sve može biti na stolu, pod uslovom da postoji dogovor između dve strane. Mi želimo da vidimo sporazum kojim će napokon doći do priznanja. Belgija je priznala Kosovo već na početku. Sada treba da imamo sporazum kako bi srpska strana priznala Kosovo i time bi obe zemlje mogle napredovati prema Evropskoj uniji, izjavio je belgijski šef diplomatije Didier Reinders. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 7. oktobra, bit će korištene prozirne kutije, čime se želi povećati povjerenje u izborni proces. Uz pomoć donatora nabavljeno je oko 10.000 glasačkih kutija, kao i 60.000 posebnih sigurnosnih pečata. Tim povodom predstavnici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i misije OSCE u Bosni i Hercegovini potpisali su danas memorandum o razumijevanju. Slušamo Milada Obradovića.
Donatori prozirnih glasačkih kutija su misija OSCE te ambasade Velike Britanije, Srednje američke država i Norveške. Predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irina Hadžiabdić smatra da će ove kutije povećati povjerenje u izborni proces.
Ova donacija potpuno zamjenjuje upotrebu dosadašnjih metalnih kutija na općim izborima. Osiguran je sasvim dovoljan broj transparentnih prozirnih glasačkih kutija za sva biračka mjesta. Mi u Bosni i Hercegovini imamo oko 5500 biračkih mjesta. Osigurano je 10.000 kutija. Na svim biračkim mjestima planirano je, koje imaju više od 500 birača, osigurana je rezerva. Znači svaka općinska izborna komisija će dobiti određenu rezervu, a jedan broj rezervi će biti zadržan u skladištu Centralne izborne komisije.
Šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini, Bruce Berton, navodi da je ova misija odgovorila na zahtjeve CIK-a, ali upozorava.
Moramo biti jasni. Ove aktivnosti neće dovesti do radikalnih promjena u izbornom procesu, niti riješiti neka velika pitanja, niti dramatično popraviti stanje demokratije. Ta velika pitanja uključuju pitanje Mostara, predmeta Ljubić ili provedbe odluke Evropskog suda za ljudska prava. Međutim, time dajemo jedan veliki i značajan doprinos ponovnoj izgradnji povjerenja u integritet izbornog procesa.
I norveška ambasadorica u BiH Guri Rusten razumije politički situaciju u Bosni i Hercegovini.
Izbori su sada na samo mjesec dana od današnjeg dana i još uvijek nema dogovora oko potrebnih izmjena i dopuna izbornog zakona.
Američka ambasadorica u BiH Elizabeth Maureen Cormack kazala je da će kutije omogućiti transparentnost izbornog procesa.
Ono što je važno je da će ovi godini posmatrači moći da budu mogućnosti da nesmetano prate glasanje. Pored toga što će moći vidjeti da su glasačke kutije prazne na početku glasanja i što je najvažnije da im se omogući omogući nesmetano brojanje glasova kao i dostavljanje rezultata Centralne izborne komisije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Milad Obradović.
Pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini politički akteri sve više podgrijavaju atmosferu straha svojim izjavama i djelovanjem u koje se ne biraju sredstva u obračunu sa svojim protivnicima. Analitičari ističu da je razlog tome što niko od njih nema šta da ponudi i nastavljaju matricu stvaranja osjećaja ugroženosti kod građana kako bi na taj način prigrabili vlast, ne obazirući se na posljedice. Pripremio Gojko Veselinović.
Neriješen slučaj ubistva Davida Drgičevića, napad na aktivistu Stefana Blagića i pokušaj ubistva novinara Vladimira Kovačevića samo su neki od događaja koji su se desili u atmosferi straha koju prave politički akteri u BiH pred opšte izbore u zemlji. Ne biraju se riječi i potezi da bi vlast i opozicija ocrnili jedni druge. Tako ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić, koji dolazi iz redova SDS-a, bez ikakvih dokaza optužuje vlast u Republici Srpskoj da pred izbore sprema teške incidente kako bi građani bili u strahu.
Za ove izbore vlast priprema incidente teškog karaktera koji neće ići daleko od ovih pokušaja ubistava ili ubistava, da se Banja Luka psihološki slomi kako bi joj se utjerao strah u kosti.
Također, bez ikakvih dokaza, Željka Cvijanović, predsjednica vlade Republike Srpske, odgovara da opozicija u ovom entitetu sprema incidente uz podršku stranih centara moći.
Mnogi od njih su u funkciji upravo stavljene jedne takve haotične slike, a iz raznih centara moći dolaze takve inicijative, u osnovu dobije financijska sredstva koja podržavaju da se u Republici pravi haos.
U predizbornu histeriju odavno je uključena i migrantska kriza koja se koristi kao instrument straha da će BiH postati sabirni centar za migrante sa Bliskog istoka, ali i priče o promjeni granica na Balkanu, secesije i stvaranje novih entiteta. Tu su i priče o američkom novcu kojim se navodno želi uticati na izborne procese u BiH i boriti protiv ruskog uticaja. Sociolog Esad Bajtal kaže da se strah širi jer ni vladajući, a ni oni u opoziciji nemaju šta da ponude, te zbog toga i ne postoje suštinske razlike među njima.
Strah od gubitka vlasti čini da se ona počinje ponašati tako rigidno, tako kruto, tako bezobzirno, iako je uvijek vladala strahom, iako je uvijek izbore dobivala strahom, ali nije uvijek bila pred vrlo realnim gubitkom vlasti. Vidite da opozicija nema nikakvih programa, oni ništa ne nude. Oni se samo svađaju i prepucavaju sa ovima koji su tamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Uz približavanje oktobarskih izbora i u oskudici kvalitetnih programa koje bi predstavili građanima, političari u Bosni i Hercegovini sve češće se predstavljaju i kao spasioci migranata i izbjeglica, iako su učinili malo ili gotovo ništa za njihov adekvatan smještaj. Na drugoj strani, šireći strah od ovih ljudi, pokušavaju se zabilježiti jeftini predizborni poeni, pa se šire netačne i neodmjerene procjene o njihovom broju ili zemljama iz kojih dolaze. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Neodmjerene političke izjave i nerealne procjene o broju migranata najčešće stižu iz Republike Srpske, a posebno od entitetskog predsjednika Milorada Dodika, koji je poznat po već famoznoj izjavi o 150.000 migranata koji će dobiti BiH državljanstvo i time ovu zemlju pretvoriti u muslimansku. Ali ipak najdalje je otišla Elvira Abdić-Jelenović, zastupnica u opštinskom vijeću Velika Kladuša i kćerka Fikreta Abdića, osuđenog za ratne zločine.
Ja sam na zagovornicu općinskog vijeća predložila da se proglasi ratno stanje u Bosni i Hercegovini, jer očigledno da mi ne vladamo situacijom u svojoj državi. Ako ne možemo obezbijeti svojim građanima sigurnost njihovog života i njihove imovine.
Odnos prema migrantima, smatra univerzitetski profesor iz Tuzle Srđan Vukadinović, pokazuje da se radikalizuje politička scena.
Kad kažem radikalizaciju, to znači da se neke nesreće zloupotrebljavaju u političke svrhe, a sigurno da je najizrazitija jedna tragična sudbina i tragedija koja je zahvatila migrante, budući da se ovoj trajućoj migrantskoj krizi ne nazire kraj. I umjesto da političari stvaraju, što je zapravo uloga politike, uslove za boravak migranata u Bosni i Hercegovini, oni nekako nekim zloupotrebama, iznosenjem mnogih negativnih stvari koje čine ili ne čine migranti, pokušavaju da dobiju neke sitne poene.
Političari u Bosni i Hercegovini se predstavljaju kao spasioci migranata, a na terenu je situacija sasvim drugačija, kaže novinar i analitičar Almir Terzić.
Mislim da Sve priče o migrantima političara koje daju, padaju u vodu, jer slika tih jadnih ljudi na livadama, u parkovima, najbolje oslikava zapravo sav bezobrazluk BH politike i na kraju gubitka te ljudskosti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Policija Posavskog kantona identifikovala osobu koja je pucala sinoć u pravcu načelnika opštine Vukosavlje, Borislava Rakića.
Motiv još uvijek ne znamo, ali po onome do sad što smo spoznali iz izjava, motiv nije na nacionalnoj bazi.
Sve češće pogibije radnika na građevinama u Banja Luci.
Tako da to mora se priznati, nije do greške radnika, nije do čovjeka koji nije koristio zaštitnu opremu ili nešto, nego jednostavno do poslodavca, odnosno čovjeka koji vodi firmu, što nije obezbijedio objekat na kojem radnici rade.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu, Svjetska trgovinska organizacija je još jedna međunarodna institucija na koju se usmjerio američki predsjednik Donald Trump. U intervju za Bloomberg News Trump je zaprijetio povlačenjem Sjedinjenih Država i Svjetske trgovinske organizacije, tvrdeći da tretman njegove zemlje u njoj nije fair. Slušamo Biljanu Jovićević.
Trump je u intervju za Bloomberg News poručio Svjetskoj trgovinskoj organizaciji:
ako se ne promijene, izaći ću iz Svjetske trgovinske organizacije.
STO je formirana radi uspostavljanja pravila globalne trgovine i rješavanja problema između država. Iako priznaje da je u nekim od sporova u posljednje vrijeme presuđivala u korist Sjedinjenih Država, Trump kaže da previše često glasaju protiv Amerike. Ranije ove godine Trump je na Fox Newsu izjavio da je Svjetska trgovinska organizacija osnovana da ugađa svima osim nas i dodao:
gubimo sve sporove skoro na svakom suđenju u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.
Međutim, neke analize pokazuju suprotno od onoga što tvrdi Trump, odnosno da Sjedinjene Države pobjede u skoro 90% slučajeva kada se žale, a izgube istom količinom ako budu oni protiv kojih se neko žali. Trumpova prijetnja o izlasku iz Svjetske trgovinske organizacije je samo zapravo istakla konflikt između predsjednikove protekcionaške trgovinske politike na jednoj i sistema otvorene trgovine pod nadzorom Svjetske trgovinske organizacije na drugoj strani. Washington je također nedavno počeo blokirati izbor novih sudija za sistem za rješavanje sporova u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, što bi potencijalno moglo paralizovati njihovu sposobnost da donose presude. Američki izaslanik za trgovinu Robert Lighthizer također je optužio STO za uplitanje u suverenitet Sjedinjenih Država.
Vraćamo se domaćim temama. Policija Posavskog kantona identifikovala je osobu koja je pucala sinoć u pravcu načelnika opštine Vukosavlje i njegovih prijatelja, a kantonalno tužilaštvo provodi istragu. U incidentu nije bilo povrijeđenih, iako se motiv još istražuje, iz policije negiraju da se radi o onom na nacionalnoj osnovi. Slušamo Dženanu Halimović.
Načelnik opštine Vukosavlje Borislav Rakić prijavio je da je na njega sinoć pucano iz vatrenog oružja u Gornjem Svileju u opštini Odžak. Incident se, kaže, dogodio dok je s prijateljima bio na rijeci Savi.
Bio je jedan napadač kojeg smo mi identificirali, da sad ostaje na policiji Federacije Bosne i Hercegovine da oni procesuiraju čovjeka koji je na nas napao.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Posavskog kantona za Radio Slobodna Evropa su naveli kako je napadač identificiran. Policijski komesar Posavskog kantona Marijan Mičić:
prijavio načelnik općine Vukosavlje da je na rijeci Savi vozio jet ski, to jest vodeni skuter, da je sa njim bio još jedan kolega i da je pucano sa obale ili sa rijeke Save u pravcu njega, i on je izjavio samo njega. Međutim, on nije bio sam na tome skuteru, već je bio još neko prijatelj. Oni su iz straha ili od nervoze pali sa skutera, priskočili su neki ljudi u pomoć, natovarili čamac, on je zvao policiju, policija je intervenirala odmah posle prijave, prijava bila u 19.20, osigurala lica mjesta, poduzela istražne radnje, angažirali su i istražitelji OKPAP u Odžak, koji su također izašli na lice mjesta, blagovremeno izvješteno tužiteljstvo Posavskog kantona, u suradnji sa tužiteljstvom poduzete motiv još uvijek ne znamo, ali po onome do sad što smo spoznali iz izjava, motiv nije na nacionalnoj bazi.
Osoba koja je pucala, kako je potvrdio Mičić, poznata je i načelniku Rakiću, odnosno od ranije se znaju jer na Savi imaju vikendice. Više informacija bit će poznato nakon što nadležno tužilaštvo okonča istragu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Čenana Halimović.
Juče u poslijepodnevnim satima u Banja Luci je poginuo još jedan radnik na građevini. Pao je sa hale Delta City-a u izgradnji. To je treći radnik koji je poginuo padom sa građevine u Banja Luci u posljednjih mjesec dana. Sindikati traže bolju zaštitu radnika na građevinskim objektima, priča Milorada Milojevića.
Protiv 30-godišnjeg DM iz Banja Luke, Banja Lučka policija podnijela je danas izvještaj zbog sumnje da je postupio suprotno propisima i izazvao opasnost prilikom izvođenja građevinskih radova, zbog čega su dva lica smrtno stradala. Time se nastavlja istraga okolnosti pogibije dvojice radnika iz Čelinca 3. avgusta na gradilištu u Banja Lučkom naselju Novi Borik. Još uvijek traje istraga okolnosti jučerašnjeg smrtnog slučaja u gradnji Delta City-a, kaže portparol okružnog tužilaštva Banja Luka Maja Đaković.
Smrtno je nastradao 56-godišnjak iz Kneževa. Dežurni tužilac je tom prilikom naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere radi utvrđivanja svih okolnosti predmetnog događaja, a naložena je i obdukcija tijela smrtno nastradalog radnika koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.
I prije nekoliko dana radnik je pao na gradilištu u samom centru Banja Luke, ali na sreću prošao je bez ozljeda opasnih po život. Učestale nesreće na gradilištima samo pokazuju koliko poslodavci ne vode računa o svojim radnicima, smatra predsjednica Sindikata građevinarstva Republike Srpske Dragana Vrabičić.
Činjenica je da tu nijedan radnik, svi su znači pali sa skele, bukvalno ljudi su popadali sa građevina koje nisu bile obezbjeđene. Tako da to mora se priznati, nije do greške radnika, nije do čovjeka koji nije koristio zaštitnu opremu ili nešto, nego jednostavno do poslodavca, odnosno čovjeka koji vodi firmu, što nije obezbijedio objekat na kojem radnici rade.
Vrabičićeva kao glavni uzrok nesreća ipak navodi loš inspekcijski nadzor. U inspektoratu Republike Srpske sa druge strane tvrde da je samo u prvoj polovini ove godine izvršeno preko 1000 inspekcijskih pregleda, te da su u 530 situacija uočene nepravilnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zahtjev Konfederacije sindikata Republike Srpske da se do 31. avgusta održi sastanak na kojem bi se razgovaralo o rješavanju problema radnika entitetska vlada nije prihvatila. Do sastanka nije došlo, a u Konfederaciji sindikata najavljuju da će osim polusatnih obustava rada organizovati i proteste radnika. Iz Banja Luke se javio Erdoğan Katana.
Vlada Republike Srpske nije se ni udostojila da odgovori na zahtjeve Konfederacije sindikata Republike Srpske za organizovanje sastanka na kojem bi se razgovaralo o opštem i posebnim kolektivnim ugovorima, problemima nastalim nakon donošenja zakona o platama kao i drugim radničkim problemima. Predsjednik Konfederacije sindikata Željko Tepavčević.
Nas je iznenadilo to da o konkretnim problemima koji su bili lako rješivi vlada ne želi da razgovara. Mi nastavljamo, imamo svoj plan aktivnosti. U skladu sa time zakazana je vanredna sjednica predsjedništva Konfederacije sindikata za utorak 4. septembra.
Konkretnije o tome šta će se razmatrati 4. septembra u Doboju na vanrednoj sjednici predsjedništva Konfederacije sindikata koja ima više od 35.000 članova, te Pavčević kaže.
Utvrđen će biti dan kada će radnici u Republici Srpskoj u raznim privrednim granama i oblastima stupiti u polučasovni prekid rada.
Premijerka RS-a Željka Cvijanović jučer je nakon sastanka sa predstavnicima Saveza sindikata izjavila da zna za neke zahtjeve Konfederacije sindikata.
Dobila sam taj zahtjev, ali tek nakon što sam vidjela u stvari u medijima.
Prema riječima Te Pavčevića, vladi bi bolje bilo da umjesto da se reklamira pred izbore, da je konkretno nešto uradila za radnike u Republici Srpskoj.
Ono samo reklamiranje, kod nas je sve sjajno i bajno, a i premijerka i predstavnica Saveza sindikata su prihvatili i priznali da nisu postigli ništa oko opšte kolektivnog ugovora.
Iz Banja Luke, iz Radija Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine predstavilo je danas strateški dokument pod nazivom Šta poslodavci očekuju od vlasti. Ovaj dokument biće dostavljen svim političkim strankama u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Poslodavci traže od vlasti da podrže njihove zahtjeve u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta, informiše Ivan Katavić.
Dokument koji su sačinili predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije sadrži nekih 20 zakona koji bi, ukoliko se usvoje, uveliko poboljšali ukupni poslovni ambijent u Federaciji. Adnan Smajlbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije.
Bolji poslovni ambijent zaista treba kako bi napravili još bolje poslovne rezultate. Povećanje zaposlenosti, naravno, to je jedna od ključnih stvari, suzbijanje sive ekonomije, pojednostavljenje administrativnih procedura, mi zaista imamo vrlo kompleksan birokratski aparat po svim nivoima, dakle od toga da registrujete firmu, da otvorite jedan najobičniji žiro račun u banci, da ne kažem da kad gradite neke hale, objekte i ostalo, dakle zaista su procedure jezivo kompleksne.
Ovim dokumentom želi se također ukazati kako javni i privatni sektor u Bosni i Hercegovini nisu u ravnopravnom položaju, dodaje Smajlbegović.
Napravila se jedna praksa da javni sektor ne mora ili na vrijeme ili nikako plaća doprinose, plaćati PDV i ostalo, i naravno taj dug se kumulira.
Predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije dotakli su se i reformske agende, koju su predstavnici izvršne vlasti u Federaciji na početku mandata pompezno najavljivali. Direktor Udruženja Mladen Pandurević.
Reformska agenda ne daje one rezultate kod koji smo, ne samo mi, nego svi građani, očekivali. Nije kasno da se na tim dobrim osnovama, tim dobrim načelima, posle izbora krene i da se te stvari regulišu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Prvog dana nove školske godine, u ponedjeljak 3. septembra, učenike srednjih škola i po hrvatskom i po federalnom nastavnom planu i programu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu dočekaće štrajk upozorenja profesora. To je potvrđeno danas iz oba sindikata srednjih škola, javlja Mirsad Behram.
U sindikatima srednjih škola HNK kažu kako je to nastavak sindikalnih aktivnosti iz prošle školske godine, jer članstvo sindikata nije zadovoljno prijedlozima koje je kantonalna vlada dala tokom ljeta. Od nekoliko zahtjeva sindikalci su zadovoljni jedino reakcijom vlade da je porodiljno bolovanje vraćeno sa 80% na puni iznos. Predsjednica sindikata srednjih škola HNK po federalnom programu Edina Čomić.
Imamo ponudu vlade za neko trogodišnje povećanje plaća s nekim malim procentima. Nemamo riješen status ljudi koji rade na određeno radno vrijeme, znači mi smo kanton jedini koji prošle školske godine nije imao konkurse. I mi ulazimo u novu školsku godinu ponovo bez konkursa, što je jedno bezakonje i bezvlašće koje podržava naša vlada.
Sindikati su nezadovoljni načinom isplata već godinama starih dugovanja po osnovu tužbi zaposlenih, odnosno intenzitetom isplata, a tvrde i da spiskovi nisu regularni, odnosno da ima ljudi koji su skidani sa spiskova. Edina Čomić.
I to, vjerujte, ljude više boli nego što nema novca za sve isplate, nego zato što znaju da neko preko reda ubacuje neke druge ljude.
Kantonalni premijer Nevenko Herceg je danas medijima izjavio kako je vlada spremna na dogovore i kompromis sa socijalnim partnerima, izrazivši spremnost na razgovore o povećanju plata za srednje obrazovanje. I sindikata danas poručuju da će štrajk upozorenja u ponedjeljak ipak biti održan, i to dva zadnja školska časa u obje smjene srednjih škola u cijelom HN kantonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na kraju ove emisije ćemo do Gradačca, tamo se održava 45. sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, poznatiji kao sajam šljive. Detaljnije će Zoran Matkić.
Ovogodišnji 45. sajam poljoprivrede i prehrambene industrije okupio je rekordan broj izlagača. Hašim Šabanović, direktor Gradačačkog sajma.
Mi ove godine ukupno imamo oko 5000 kvadratnih metara što otvorenog, što zatvorenog prostora, i 320 izlagača je tu prisutno iz naše zemlje, okruženja i Evropske unije.
U sklopu sajma šljive ove godine organiziran je prvi sajam pčelarstva. Organizator sajma pčelarstva Asmir Duraković kaže da bi bosansko-hercegovački medovi mogli postati izvozni brend Bosne i Hercegovine.
Međutim, ima jedna druga stvar što mi u Bosni i Hercegovini ne možemo ni proizvesti u količinu meda koliko nama treba za naše tržište. To nam govori da trebamo se ozbiljiti u proizvodnji, da što više imamo profesionalnih pčelara, da država sufinansira pčelarsku opremu.
Za razliku od organizatora sajma, proizvođači, otkupljivači i izvoznici šljive ne pamte lošiju od ove godine. Ibrahim Latifović, direktor poljoprivredne zadruge Late Gradačac.
Mi, ako recimo ne izvezemo 1500 tona, nismo solventni. Međutim, naša ovogodišnja sezona završila se na nekakvih 500 tona sveže šljive. 2011. godine imali smo približno lošu situaciju, a ovogodišnja situacija je još daleko gora.
U sklopu ovogodišnjeg sajma šljive održat će se niz stručnih predavanja, prezentacija i dodjela sajamskih medalja najboljim proizvođačima. Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Toliko u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. I studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.